Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, og i dag der er vi taget ud. Vi sidder ude på Jernholmen, ude hos DBI, ude på et industrikvarter her udenfor, og vi sidder sammen med Dennis Hansen, som har skrevet en bog, der handler om social engineering, som er et begreb, som vores lytter måske er bekendt ved, men det som nu er gået fra en 1-0'er til en 2-0'er version af det skal vi blandt andet snakke om. Men allerførst, Dennis Hansen, hvem er du? Hvad er det for noget, du laver herude?
Jeg er open source intelligence konsulent ude i DBI's sikring og efterforskningsafdeling. Til daglig så arbejder jeg med informationssikkerhed og cybersikkerhed. De opgaver, vi typisk varetager, det er virksomheder, som er interesseret i at finde ud af, om de er sårbare. Og i den forbindelse så designer og eksekverer jeg cyberoperationer mod virksomhederne for at finde ud af, om deres medarbejdere er sårbare over for social engineering-angreb.
Du siger, at du arbejder med det, der hedder, du kalder dig selv for open source intelligence. Men hvad vil det sige at gøre det, eller konsulenten for det område, hvad vil det sige at arbejde med open source den sammenhæng?
Jamen det vil sige, at man indsamler informationer via åbne kilder, analyserer dem, og så derigennem omsætter det til noget brugbart. For vores vedkommende, så handler det om sårbarhed. Så det, vi er interesseret i, det er at indsamle informationer om virksomheder og eller deres medarbejdere. Og igennem det identificere sårbarheder eller måder, vi kan udnytte det på. Så vi crawler mange informationer, vi henter mange informationer ned fra internet. Også fra darknet. Og dem omsætter vi til noget, vi kan bruge i en angrebskontekst.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Aflyttet på besøg hos Dennis Hansen, som står bag en bog, der hedder Social Vulnerability in, skal vi lige have den helt rigtig her, and Assessment Frameworks, står det i Social Engineering, og det er en Social Engineering 2.0. Vi er vant til at have det her begreb social engineering, det kender vi som, eller nogen af os kender det måske fra sådan nogle hackerfilm, hvor der er nogle folk, der ligesom går ind i en butik, og så siger de, eller ind til en computer, og så lader de som om de er noget andet, og så får de nogle oplysninger ud af det. I dag er det noget langt mere kompliceret. Det I har gjort, det er, at du har forsøgt, I har angrebet, eller I har fået en opgave om at angribe tre virksomheder. Kan du prøve at beskrive, hvad gik opgaven ud på?
Ja, altså helt grundlæggende så havde Forsvarsakademiet et udbud, som centrerede sig omkring cybersikkerhed. Og det fik DBI lejlighed til at arbejde på. Projektet gik ud på at simulere social engineering-angreb mod tre virksomheder, som enten udgjorde eller var en del af kritisk infrastruktur i Danmark. Og formålet var at påvise, hvor sårbare virksomheder i virkeligheden er.
Bare for at tage, vi kan lige skal hoppe til konklusionen med det samme. Hvor sårbare var de tre virksomheder?
De tre virksomheder var ret sårbare, må man sige. For alle tre vedkommende var der angreb, som var succesfulde. Det differentierede markant, så for en af virksomhederne var vi i omkring 40%, mens der for en anden virksomhed var helt op i 77% af de eksekverede angreb.
Og bare lige for, at folk kan forstå, hvor alvorligt det er. Nu snakker vi om noget, der skal forestille at være, altså det I skal forestille at være, det skulle være noget, som det skal være, det er en del af dansk kritisk infrastruktur. Vi kan ikke nævne, hvem de er i den her snak her, fordi det er hemmeligt. Men hvad kunne man ligesom, kan man sammenligne med, hvor alvorligt er det, når man kan komme så langt ind, som I kom der?
Man kan sige, det kan være ret alvorligt. I et af tilfældene, der brugte den pågældende virksomhed havde adgang til et system, som de anvendte, som dem og deres partner anvender, til at udveksle informationer med hinanden, og de informationer er de afhængige af. Så de er ret kritiske, at de er korrekte, og de er altid opdateret, og ikke mindst tilgængelige. Hvis vi havde kompromitteret dem, og det kunne være blot at ændre få records, eller det kunne være at slette dem, så vil de have vanskeligheder med at kunne fortsætte deres arbejde på nogle bestemte områder.
Altså det, I kunne gøre, det var simpelthen at gå ind i kommunikationen imellem dem og nogle andre partnere, hvad de nu havde gang, eller internt i dem, og så ville I kunne slette de beskeder, eller I ville kunne lave dem om, hvis I havde lyst til det?
Ja, vi ville kunne manipulere dem, eller slette dem, og det ville påvirke deres drift. De ville ikke være i stand til at kunne varetage nogle af de funktioner, som de på daglig basis gør.
Det kan jeg sagtens forestille mig, hvordan det kunne være. Det behøver vi heller ikke at nævne nogle bestemte specifikke ting for at se, at der er mange steder i landet, hvor det kunne være et seriøst problem. Men hvis vi vender tilbage til begrebet, det der hedder Social Engineering 2.0. Når I skal begynde, når I sidder herude, og især dig, når I bestemmer jer til at sige, at nu skal vi gå i angreb på de her tre ting, hvordan starter det her så? Hvordan laver man så en plan? Kan vi prøve at gennemgå hele betulingen fra A til B? Hvordan gør man det?
Jamen, det kan vi godt. Det er også beskrevet i bogen, hvad det er for en procedure, vi har anvendt. Det er sådan, at i DBI, der arbejder vi med det på to forskellige måder. Så på den ene side, så har vi de forskningsmæssige aspekter, som Project Save blandt andet udgør. Og på den anden side, så har vi de opgaver, vi varetager for kunder. Og de opgaver, vi varetager for kunder, differentierer ikke markant, men man kan sige, at der er et større spænd i forhold til, hvad det er, vi kan tillade os. Når det kommer til projekt, så skal vi selvfølgelig holde os inden for nogle bestemte rammer. Det er også med til at påvirke de anvendte metoder. Men når det er, at vi lægger en gameplan, når vi skal angribe en virksomhed, så starter vi med en omfattende rekognosceringsfase, hvor vi simpelthen indsamler informationer, og det på tre forskellige niveauer. Så vi henter informationer, alle de informationer, vi kan fra igennem open sources, open source intel. Og det henter vi om medarbejdere, og vi henter det om den pågældende virksomhed, men vi indhenter det også omkring IP-infrastruktur. Så vi er interesseret i, hvad er det for nogle domæner, der er tilknyttet, hvad for nogle e-mailadresser har de, hvor de er til stede henne. Ja. Efter rekognosceringsfasen, så gør vi det, at vi begynder at optegne nogle profiler, så vi begynder at profilere folk. Vi begynder at definere, hvilke targets vi skal gå efter. I SAVE, i projektet for Forsvarsakademiet, der analyserede vi blandt andet på data fra sociale mediekonti. Det var særligt Facebook, hvor vi scrapede informationerne fra profiler og analyserede, hvad det var for nogle ord, de havde brugt. Så vi foretog en stemningsanalyse, som gik over i en personlighedsprofilering. Og det er fordi, vi ved fra tidligere studier, at folk, som har en bestemt personlighed, særligt neurotiske folk, de har en større tendens til at klikke på phishing links, og det gør, at vi kan lave mere, vi kan takke de personer, så vi kan identificere dem. Så det er vi selvfølgelig interesseret i.
Det I gør, det svarer virkelig meget til noget af det, som skal man sige, Facebook også gør, så det, de lever af, det er faktisk at profilere os alle sammen og finde ud af, hvad vi er for nogen, så de kan give os nogle bestemte annoncer og få os til at handle på et eller andet. Det er også det, som det engelske firma, der hedder Cambridge Analytica, har gjort op til Trump og Brexit-valget og sådan noget. Og de data, I tager fat i, det er jo ikke noget med, I hacker jo ikke folks Facebook-profiler. I går bare ind og kigger på dem. Hvordan foregår det rent praktisk, det der?
Jamen, rent praktisk, det er en lille smule kompliceret, og det er et ret dynamisk område, fordi Facebook gør faktisk rigtig meget for, at man ikke kan crawle deres informationer, fordi de formodentlig selv lever af at sælge nogle af de her informationer. Men det er rigtigt, vi har fundet rigtig meget inspiration fra marketingsverdenen, fordi det er nogen, der forstår sig på at forholde sig til data og target folk med bestemte informationer. Det er vi også interesseret i. Så vi kan konstruere content i phishing emails, der er rettet mod den pågældende, så vi kan få en større hit rate. Måden vi sådan rent praktisk gjorde det på, det var, at vi skrev et script i Python, som emulerede en menneskelig browseradfærd. Og det gik så ind og loadede siden, deres åbne Facebook-konti, skal jeg lige understrege. Det hentede samtlige informationer, som de havde tastet ind, det vil sige deres posts og også deres kommentar fra deres egen profil af. De blev så hentet ned, og så blev der lavet en analyse af dem, for at finde ud af, hvad er det for nogle ord, de anvender. For vi ved, at vi kan inddele folk i forskellige grupper, alt efter om de bruger nogle bestemte positive eller negative ladet ord. Og der er selvfølgelig en masse bias involveret i det, og det kan godt gå hen og blive en ret kompleks proces. Vi havde meget kort tid til projektet, så vi tog en quick and dirty approach. Vi havde oprindeligt 6 måneder, den med at blive 9 måneder for projektet. Men en quick and dirty approach indebærer egentlig bare, at vi definerer ud fra eksisterende datasæt, hvad det er for nogle ord, vi vil gå ind og finde. Vi har et datasæt på engelsk, som så bliver oversat til dansk, og som vi brugt til at holde det, vi havde hentet ned op imod. Når vi så vidste, hvor en given person var placeret, så kiggede vi på andre ting også. Vi ved fra tidligere forskning i phishing studies, at folk, der deler nogle bestemte informationer om sig selv, også har en større tendens til at klikke på phishing links. Så det er for eksempel folk, der deler mange links, klikker typisk på links oftere, når de får sendt noget. Det er også folk, som deler, hvilken religiøs overbevisning de har, eller seksuel orientering. Så de ting gik vi ind og hentede, og de datasæt, vi har, de er anonymiseret. Så vi kan ikke gå tilbage og kigge på, hvem er det, det her drejer sig om.
Men det vil også vigtigt at understrege, hvis I var rigtig angriber, men så må sige, så var de her data jo ikke anonymiseret.
Nej, så har det været ligegyldigt, og det er også netop det, der er formålet med sådan en type forskning og med projekter som det her. Det er netop, at vi går ud og efterprøver nogle metoder for at gøre det, før de kriminelle gør det. Nu har cyberkriminelle selvfølgelig anvendt mange af de metoder, der er anvendt i her. Vi har forsøgt at introducere nogle mere nyskabende metoder, særligt omkring hele rekognosceringsfasen, altså den her informationsindsamlingsfase. Fordi mange af de angreb, vi ser i dag, er typisk generiske og noget, der bliver sendt ud på mass scale, på stor skala. Det, vi var interesseret i, det var at skræddersy angrebene, så de var personliggjorte i forhold til det mål, vi gik efter. Jeg skal sige, vi kunne ikke gå efter alle ansatte i de her 3 virksomheder. Det havde også været urealistisk, fordi det er ikke sådan, det udspiller sig i virkeligheden. Det vi gjorde i stedet, det var, at vi indgik aftaler med de 3 virksomheder om, hvor mange vi måtte gå efter, og hvilke positioner der var. For der er selvfølgelig nogen, der vil være ekskluderet, når der er, vi taler sådan en type test her. Og alt i alt så blev der eksekveret 185 simulerede angreb. For vi måtte selvfølgelig ikke anvende rigtig malware til det. Så nogle af eksemplerne er de her USB'er, vi anvendte. Det var ikke almindelige USB'er. Det var USB'er med en mikroprocessor i, som eksekverer en makro, når der er, du sætter den i. De bliver fortolket som værende det, der hedder en human interface device. Det lyder meget avanceret, men det er det ikke. Det er svarer til en mus eller et tastatur. Og det er svært at forestille, også selvom man har forsøgt at mitigere imod, at medarbejdere kan sætte en USB i. Så er det svært at forestille sig, at man ikke kunne få lov at tilkoble en mus eller tastatur til sin computer. Så derfor, når man smider den her USB i, så eksekverer den makroen, som går ind og henter payloaden og eksekverer den. Når vi taler simuleret malware, så vil det være noget, som hvor outcome ikke vil give nogen mening. Så hvis vi for eksempel har en keylogger, vi vil anvende, så i stedet for den registrerede alle keystrokes, alt hvad folk tastede ind, så vil den blot registrere hver 8. eller hver 10. keystroke, sådan så det ikke giver nogen mening. Nogle andre eksempler, det var, vi lavede noget credential harvesting, så vi havde downloadet, designet for en af de her virksomheder på deres hjemmeside, og så havde vi sat en rogue webform op, som registrerede, hvad der blev indtastet. Men i passwordfeltet var vi ikke interesseret i rent faktisk at afsløre, hvilke password de pågældende medarbejdere anvendte. Så det vi gjorde i stedet for, det var at registrere, at der blot var blevet indtastet. I deres brugernavn, fordi vi gerne ville anonymisere det, så er vi heller ikke interesseret i at få afdækket, hvilke aktører, der egentlig var talt om, som faldt i på dem her. Så det vi gjorde i stedet for, det var, at vi hashede deres brugernavn og reducerede den 64 tegn streng til blot 8 tegn. På den måde, så kan vi stadig differentiere dem fra hinanden og se, at de er unikke, men vi vil ikke være i stand til at kunne reverse processen og se, hvem der er tale om. Så det var en måde at gribe det an på en mere etisk måde.
Ja.
Ja, det er jo så, fordi I skal spille ind for de regler, I skal. Ja. Og for, som sagt, så er det jo det er sandsynligvis ikke, det er sådan nogle rigtige undsendende ting, den her ikke op vil gøre, fordi de behøver ikke at tage de hensyn, når de først er gået i gang. Altså, men så vender tilbage til de angreb, de der tre lavede. Der starter I med, ligesom du siger, I afsøger området og prøver at finde ud af, hvem folk er, om det er nogen, man kan ramme ved, at de for eksempel har en psyke, som gør dem nemmere at ramme, nogen af typen, som godt kan lide at klikke på ting, og vi kan kunne finde på at gøre det. Hvad vil så det næste trin være? Hvad det så være, når, som du siger, så sender man et eller andet ind, som de så får dem til at klikke på? Du nævnte før, I havde noget med nogle USB-sticks, men det er så nogen, I bare har lagt rundt omkring, eller hvad har I gjort ved dem?
Nej, vi kunne desværre ikke bare få lov at lægge dem, fordi igen, der er en masse ting at tage, vi skal tage øje for os, særligt juridisk. Problemet ved bare at lægge dem, det er, at hvis nogle af de her virksomheders partner, altså andre virksomheder, som ikke er en del af testen, de finder de her USB'er og sætter dem i deres computer, så kan man godt finde sig i nogle juridiske udfordringer. Så desværre lige i det her tilfælde, der blev vi nødt til at sende dem med noget marketingsmateriale ud til dem, og så forsøge at få dem til at sætte dem i. Desværre i det her studie, der har det ikke båret frugt. Men det har mange af de andre angreb. Og vi har anvendt forskellige angrebssektorer. Smishing er en af dem, altså SMS phishing, hvor man sender en, man spoofer en SMS, som det hedder, hvor man udgiver sig for at skrive fra et andet nummer. Man har ikke kompromitteret den pågældende telefon, men man udgiver sig for at have det nummer. Og når du spoofer et nummer, så vil den pågældende SMS, du sender ud, vil falde direkte ind i den korrespondance, som du måtte have med den pågældende person. Så den ser meget legitim ud. Og der fandt vi, at omtrent 90% klikkede på de links, vi havde sat i der.
Og bare lige for at forstå det rigtigt også for dem, der sidder derude, når man sidder og kigger på mange, der bruger iPhones eller Android, så har man ligesom sådan en stribe, hvis man sidder og skriver med sin chef eller en kollega, så har man på SMS, så har man ligesom sådan en liste, hvor de sådan er min den ene side, og så chefen på den anden side. Ja. Og der er I simpelthen, med SMS-spoofing, der er man i stand til at ligesom at sætte sig ind i det der, så en falsk SMS fra jer, den vil optræde i det samme forløb.
Ja, det er fuldstændig korrekt. Og det er en af årsagerne til, at vi havde så stor en hitrate på smishing. Vi har også fundet ud af, at folk generelt agerer anderledes med deres mobiltelefoner, end de gør ved deres computer. Så folk ved godt, når de sætter sig foran deres computer, så skal de tage højde for, at der kan komme phishing-emails ind. Og derfor er man en smule mere vågen, en del mere vågen, end man er ved sin telefon. Vi har et helt andet forhold til vores telefon. Det er meget mere personligt. Vi har den med overalt. Nogle mennesker sover med den, eller bruger den som alarm. Og det gør også, at vi generelt har større tillid til enheden, end vi har til vores computer. Hvor vi i nogen udstrækning i hvert fald er bekendt med, at der lurer far.
Det er egentlig ret vildt, det der. Jeg har ikke helt forstået konsekvensen af det her. Jeg tror, at man kunne sende det i. Men det der, man faktisk indgår i forløbet, det er telefonen, der simpelthen tager fejl.
Eller man kan narre telefonen.
Ja, det kan man godt sige. Men det er jo det samme, som når man så spoofer en e-mail, altså hvor du manipulerer nogle header detaljer, som så gør, at det ligner, at den kommer fra en legitim afsender. Og det er virkelig den samme princip, der gør sig gældende. Men det korrekt, det falder ind i den eksisterende korrespondance, man har med den pågældende. Selvfølgelig, hvis man så besvarer den sms-phishing-forsøg, man har modtaget, så vil det ryge tilbage til den legitime, man har haft korrespondancen.
Så det vil faktisk være chefen, der får sms'en tilbage igen, hvis man svarer ham, ja. Selvom I ligger inde med en i midten. Ja. Men jeres håb, det er så, at der ligger et link inde i den her, for eksempel, som vi siger, for eksempel, som folk lige skal klikke på, for at tjekke et eller andet, eller her et billede fra vores sidste fest, eller et eller andet. Hvordan skruer man sådan nogle meddelelser sammen, som man skal få folk til at klikke på?
Yes. Det er jo så næste skridt, når man konstruerer en gameplan. Efter rekognosceringsfasen, så går du ind og analyserer på alt det, du har indsamlet. Og ud fra det, der konstruerer du din angreb, og det baserer sig på forskellige ting. Du starter med at identificere dine mål, og så bagefter bryder du ned, hvad er det for noget content, hvad er det for noget indhold, du egentlig skal sende videre. Og det kan være meget forskelligt. Du kan identificere, at der eksisterer korrespondance mellem nogle bestemte personer, som så gør, at man bruger dem som udgangspunkt. Nogle gange så kan man finde publiceret materiale af nogle bestemte aktører, og så ved du, hvordan vedkommende konstruerer sætninger. Særligt hvis man skal sende, altså hvis det skal virke som om det bliver sendt ude for huset.
Når I så skal konstruere sådan en e-mail, så har I simpelthen på forhånd en idé om, hvordan folk vil skrive det her, altså hvis den afsender, I skal foregive at være, hvordan han normalt vil formulere sig, og så laver I det inden for samme rammer, man så må sige.
Ja, altså vi prober vores mål for at få fat i, hvordan de konstruerer sætninger, og hvordan er det, de skriver, og hvordan er det, de formaterer en e-mail, og ikke mindst, hvordan ser deres e-mail-signatur ud, fordi den er vi interesseret i at bruge imod dem i et angreb. Så måneder for inden angrebene fandt sted, der probede vi personer fra de pågældende virksomheder for at få fat i de informationer, vi havde behov for. Sådan så vi stille og roligt kunne begynde at opbygge og konstruere de e-mails, vi skulle have, de phishing e-mails, vi skulle have afsted.
Når du siger, I prober dem, hvad gør I så? Det vil sige, I sender en mail, som ser tilforladelig ud, eller I gerne vil søge job, eller et eller andet, hvor I kan få et svar med nogle ord i?
Ja, job er en mulighed, hvis det var HR, man for eksempel ville target. Eller hvis det var et bestemt afdeling, og man havde kontaktoplysningerne på vedkommende. Normalt så er vi interesseret i at få et svar fra, alt efter hvad det er, fra et angreb selvfølgelig, men fra nogle af de medarbejdere, som generelt håndterer mange informationer. Fordi hvis du håndterer mange informationer, og hvis du har en bred kontaktflade, så har du også en større tendens til at komme hurtigere igennem arbejdsopgaverne. Så dem kunne vi godt finde på at probe, fordi de har en større tendens til at glemme, at der kom en henvendelse angående nu, men de laver stadig et svar, og så kan vi gå ind og se, hvordan er deres svar konstrueret, hvad er det for nogle vendinger, de typisk bruger, hvordan er det, de konstruerer e-mail, og som sagt ikke mindst e-mail-signaturen, som vi er interesseret i at bruge imod dem, når det så er, at vi vil spoof en af hans kollegers eller overordnedes e-mailadresse.
Og der er der også afgørende, kan man sige, for fat i, skal man sige, grafikken. Altså, fordi der er i tiden, der er nogle bestemte ting, der ligesom gør, at man genkender, altså, på min egen kanal, Radio 24/7, der er der også et logo, for eksempel, som man, det vil jeg så tro, man vil kunne hugge direkte fra hjemmesiden, det eksisterer der, men det indgår også på en bestemt måde i e-mail-signaturen, i hvert fald for nogens vedkommende. Og det er så sådan nogle ting, dem tager I også med ind, når I skal sende noget ud.
Ja, det gør vi. Og det er særligt for, vi gør det både i projektøjet med, men selvfølgelig også for vores kunder, hvor vi laver de her teste. Vi laver sådan social vulnerability assessments for at gå ind og evaluere, hvor sikre er virksomhederne i forhold til den menneskelige faktor af cybersikkerhed. Fordi det er en ofte overset del i cybersikkerhed.
Der kunne jeg forestille mig, at der var nogle, skal man sige, nogle lag i det der med det menneskelige. Altså, fordi der er jo, vi er vel efterhånden ved at være forbi den der tid, hvor folk bare klikker på hvad som helst, hvor der står en eller anden attachment, og hvor der bare står, klik på den her og se, du har vundet en million, eller sådan et eller andet. Ikke? Dem tror jeg, folk har gennemskuet. Ikke? Der skal et brev til, eller et eller andet, der ligner noget, som er det rigtige.
Når vi taler spearfishing, så er det ikke altid kun en e-mail, der bliver sendt afsted. Nogle gange så opbygger man validitet ved for eksempel at ringe til sit mål og sige, er du opmærksom på, at jeg sender dig en e-mail? Jeg kan se, at jeg mangler stadig at få et svar fra dig, hvis nu man gerne vil have vedkommende eksekveret den vedhæftede fil. Andre gange kan det være opfølgning via sms, og man lægger i stadig stigende grad tryk på, man presser på for, at de får sine mål, eksekverer filerne eller agerer på en måde, som ikke er hensigtsmæssig. Og dem oplever vi stadig, og vi ser en rimelig høj succesrate, vil jeg sige. Jeg mener, det var Verizon, der var ude og havde lavet en analyse på 150.000 phishing emails, hvor hitraten på dem var 23%. Og der er det vigtigt at forstå, at mange af dem, det er generiske phishing emails, som er sendt bredt ud. Så den samme phishing emails kan sagtens være sendt til alle medarbejdere i den samme organisation, eller til 50 forskellige virksomheder i det samme land. Spearfishing derimod har en hit rate på omkring 45-65%. Det differentierer lidt, og der er også forskellige definitioner af, hvornår noget er spearfishing.
Ja. Hvis vi vender tilbage til altså selve det her angreb, som I vil lave, som benytter sig af Social Engineering 2.0, der er vi nået til, i fortællingen om det i hvert fald, at I har fået det frem til, hvad det er for nogle mennesker, der sidder ude i virksomheden, virksomhederne, og hvem er dem, man måske kunne finde på at ramme, og I har også etableret noget med, hvordan man skal få fat i dem, og hvad det er, man skal gå ind. Hvad gør I? Så sender I nogle mailsted, eller nogle telefoner, noget, hvor I kommer ind, hvad hedder det, smishing hedder det, sms-phishing og andre ting. Hvad sker der så, når folk de begynder at reagere på det?
Ja, altså, det vi gør som led i rekognosceringsfasen, det er, at vi har skrevet nogle scripts, som går ind og indsamler deres e-mailadresser, blandt andet, og deres telefonnummer, dem har vi også affundet i de fleste tilfælde, sådan så vi ved, hvor vi skal sende vores phishing-e-mails her. Når der er vi så også sendt dem afsted, alt efter hvad det er for en type angreb, så bliver de animeret til eller instrueret i, og enten at klikke på et link og følge nogle instrukser. Det kunne for eksempel være eksemplet med at skulle indtaste sit brugernavn og password. Og så registrerer vi så på en weblog, hvorvidt de egentlig gør det, og i så fald hvor mange der gør det. I nogle tilfælde, der har det blot været, har de klikket på et link. Det har været et lavere niveau, om man vil. Mens andre gange, så har vi forsøgt at få dem til at agere på en bestemt måde. Så med eksekvering af filer, for eksempel, der har vi lavet indlejret link i en PDF-fil, som vi så instruerede folk i at åbne, og så klikke på det her link. Når de så klikker på linket, så kan vi gå tilbage på webloggen, og så kan vi se, at vedkommende har åbnet den her fil. Så på den måde kan vi registrere det.
I det her tilfælde, der sker der ikke så meget, fordi der er grænser, hvor I må ikke gå ind og smadre folks systemer derude. Nej. Men hvis vi nu prøver et øjeblik, og ligesom bare sådan at tænke videre, hvad kunne der være sket ved de her, når man klikker på det her? Hvad er det mening, der i virkeligheden skal ske, hvis man er en ondsindet person, der ønsker at trække ind i et system?
Jamen, konsekvenserne kan jo være mange. Altså, jeg tror, de fleste har hørt om ransomware-angrebene, og hvordan det kan påvirke små og mellemstore virksomheder, og også store virksomheder. Udfordringen er jo, at der er mange omkostninger ved det, når der er en cyberincident, der finder sted. Det er dyrt for virksomheder at begynde at undersøge og trække maskiner ud af netværket for at lave forensic analysis. Men ransomware er en af mulighederne. Noget andet, det kunne være eksfiltrering af informationer, som er kritisk for den pågældende virksomhed. Så hvis vi tager udgangspunkt i et arkitekthus eller et advokathus, for den tages skyld. Et advokathus kunne for eksempel sidde og arbejde på en merger mellem to store virksomheder. De informationer kan enormt meget værdi. Og hvis de informationer skulle blive lækket på nogen måde, så kan det påvirke den pågældende merger, der er ved at finde sted. Så det kan have vidtrækkende konsekvenser, ikke kun for den pågældende virksomhed, men også for deres partner. Som kan have store omkostninger til følge.
Hvordan fortsætter jeres gameplan, den er nu der, da han var, I fortsætter vel? Ruller I mere derud af, eller stopper I ligesom her?
Det er jo alt. Altså, i forhold til Project Safe, så kommer der an på de aftaler, der er indgået med de pågældende virksomheder. I nogle af tilfældene, der har vi fortsat den. Vi kørte på et tidspunkt et af sted mod en direktør, hvor vi ender med at køre en korrespondance. Og vi får stadfæstet, at vi har nok legitimitet til at kan begynde at eskalere et angreb. Desværre så tager korrespondancen en drejning i sådan en grad, at vi bliver nødt til at lukke kommunikationen ned, fordi vi er bange for, at der begynder at blive sendt informationer, som ikke er tiltænkt os. Vi i nogen grad har vi eskaleret angrebene og kørt den til så langt vi nu måtte.
Når du siger, at konversationen tager en drejning, så I kan risikere at få informationer, der ikke er tiltænkt jer, så kan man igen sige, at det er så fordi, I sidder og er etiske hacker i den anden ende, eller hvad man nu skal kalde det, eller i hvert fald, eller I er i gang med et forsøg. Hvis der havde været rigtige hacker, så ville de nok have sagt, det er en god konversation for os, det her.
Ja, så havde det jo været, det havde jo været rigtig godt, fordi hvis du kan begynde at eksfiltrere information, så kan du bruge det i nye angreb, eller du kan... Hvis det er følsomme og værdifulde informationer, så kan du selvfølgelig sælge dem. Det kunne være til konkurrenter, for eksempel.
Ja. tænker på, at du bare lige som mellempunkt i det her, netop det her med social engineering, som vi ligesom starter det hele med. Kan du prøve at beskrive, hvordan har det udviklet sig, siden begrebet ligesom kommer i luften fra starten af? Altså, hvor første gang du hører om det?
Første gang, jeg hører om det, det er i forbindelse med Kevin Mitnick. Og dengang han kørte alt sit. I virkeligheden så social engineering. Vi plejer at joke med, at det er det tredje ældste erhverv efter prostitution og spionage. Det er simpelthen fordi, det er så grundlæggende i vores samfund og vores måde at være menneske på, at det fortjener sådan en plads. Folk kan godt social engineering går meget hurtigt hen og bliver sådan et abstrakt begreb, og det behøver det ikke nødvendigvis at gøre. I virkeligheden så handler det om at skabe indflydelse, måske også på en lidt hårdere måde at manipulere folk til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Så man kan måske drage en parallel til, når ens børn påvirker en til at købe noget bestemt, noget legetøj for eksempel. Så det er en form for social engineering. Det vi så ser, det er, at det har udviklet sig, særligt her i de senere år, i kraft med, at der har været en teknologisk og en samfundsmæssig udvikling i måden, vi kommunikerer med hinanden på. Så med introduktionen af mobiltelefoner og med sociale medier efterfølgende, der har social engineering ændret sig til at foregå i den fysiske verden, hvor man har eksfiltreret informationer ansigt til ansigt og påvirket folk ud i den virkelige verden, til at det er noget, der gør sig gældende i cyberspace i stedet for. Vi vil gerne være ærlige mennesker, og vi vil meget gerne hjælpe hinanden, hvis vi kan. Og det har også en fordel, når man har onde intentioner med det, man gør. Det er jo det samme, når du animerer en til at gå ind og kigge på den faktura, du har sendt, fordi den ikke er blevet betalt. Om de gider at grave den frem, eller så kan du lige sende den en gang til. Og vedkommende, så mens du har vedkommende i røret, modtager e-mailen, går ind og åbner den, og aktiverer makro. Ja.
Og det er en makro, man så kan risikere for folk til at aktivere, det er så en, der giver dig eller en eller anden kun til dels kontrol over deres computer.
Ja, det kunne det være. Som så henter en payload, den ikke skal køre.
Kan man gå så vidt, som nu ved jeg godt, nu er vi ude i det store sådan, teoretiske landskab her, men kan man sige, at det som sådan noget som social engineering, på grund af den måde, vi nu er digitalt forbundne med hinanden, er det faktisk også noget, der på nogle måder truer tilliden mellem mennesker?
Ja, det er jo et meget filosofisk spørgsmål lige pludselig. Man kan sige, at det vi oplever, det er den måde, vi typisk kommunikerer med hinanden i den virkelige verden på, og den tillid, der eksisterer, når vi står over for hinanden, den gør sig også gældende i cyberspace. Men det er langt nemmere at udgive sig for at være en anden en i cyberspace, altså pretexting, end det er i den virkelige verden. Så det er også blevet markant nemmere for cyberkriminelle at udføre de her angreb, og det udgør selvfølgelig en risiko. Men i takt med, at vi får en stigende tillid til vores adfærd på nettet, fordi vi bliver mere afhængige af nettet, fordi vi interagerer meget mere på nettet, end vi hidtil har gjort, så kommer der en naturlig tillid til, at tingene virker, og tingene gør, hvad de nu er skabt til at gøre. Så er vi, det medfører også en større udsathed.
Så vi er mere udsatte, end vi var før, kan man sige, fordi vi at det kan lade sig gøre. Vi er nu i en situation, hvor det kan lade sig gøre, ligesom om man kan godt simulere, at man er en venlig person, så længe man sidder og skriver sammen på internet eller ringer en telefon, hvor der er rigtig mange af de ting, der før i tiden ville, skal man sige, afsløre sig, hvis man stod foran dem. Så ville folk kunne regne det ud og sige, der har vi vist ikke set før her i butikken. Eller hvad er det nu for en, ikke?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Fordi det er meget nemt at begynde at etablere falske personer, som man opererer med på nettet, hvor du selv kan definere din baggrund og appellere til de ting, du tror, dit mål er interesseret i.
Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway.
Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into.
aflyttet taler med Dennis Hansen, som er, vi kalder det for Open Source Intelligence Consultants, hos Dansk Brandinstitut, hedder det vel i virkeligheden det herude. Og det lyder sådan lidt, det lyder som bare lige for at få det på plads rent forklaringsmæssigt. Hvorfor sidder du og laver Open Source Intelligence Consultants virksomhed på nogen, der har noget med brand at gøre?
Jamen det er også fuldstændig rigtigt, at vi har haft en brand at gøre i over 100 år herude i DBI. Og, men i de sidste 16 år har vi haft en sikringsafdeling, og de sidste 5 år vi har haft en efterforskningsafdeling, som laver forskellige ting. Og det er i den kapacitet, jeg arbejder som Open Source Intelligence konsulent. Så det vi gør, det er, at vi sidder og har en masse efterforskningsopgaver, som hvoraf meget af det foregår i cyberspace.
Cyberspace er det nye sted, hvor der går ild i sagerne, kan man sige på mange måder, sådan som det er i dag i hvert fald. Men det, jeg spekulerer lidt på også, det er, hvordan er du kommet ind i alt det her? Hvordan begynder du pludselig at arbejde med de her ting? Er du sådan en, der har siddet derhjemme og hacket lidt i din fritid, eller lavet lidt andre ting, før du kom i gang med det her først?
Jo, hobbyhacker kan man vel godt kalde det. Ja, altså hvis vi kigger lige på den del, der har med social engineering at gøre, så er det fuldstændig rigtigt. Det er noget, jeg har rodet med i flere år nu, og har så arbejdet herude i DBI i de sidste 2 år med det. Når vi kigger på open source intelligence, som er et helt forskningsfelt for sig, så er det noget, jeg har arbejdet med i rigtig mange år i forskellige steder. Ja.
Jeg tænker på her til sidst, og du må gerne bare sætte noget tid til at svare på det, men jeg tænker på, hvis du nu skulle give et godt råd til de klassiske herre, første omgang måske herre fru Hansen, der sidder derude, eller herre fru Jensen, eller hvad de nu hedder, som sidder derude med deres computer, og der kommer et eller andet ind, når de bare arbejder også, hvis der er et eller andet, hvad skal man være opmærksom på derude, og er der nogle ting, man kan gøre for at sikre det?
Jeg vil sige, at det man skal... Backup. Backup er nok det væsentligste, fordi det kan man komme rigtig langt med. Så går alt i hvert fald ikke tabt. Jeg tror, det er vigtigt at have en naturlig skepsis over for dem, man kommunikerer med, og dem, man modtager e-mails fra. Man kan validere det på mange måder, så hvis der tigger en e-mail ind med et link, og man tror, det kommer fra en, man har tillid til, men man ved ikke, hvad det er, der blev sendt, skal der ikke så meget til for at finde ud af, om det egentlig er tilfældet. Man kunne ringe til personen og høre.
Men det er ikke nok med sms, kan jeg forstå på det hele.
Jo, det kan det være, hvis man selv afsender den, men ikke hvis den tigger ind som sms, nej.
Nej. Men tag telefonen, det er faktisk, hvis der er noget, man er i tvivl om, så tag telefonen og ring og spørg.
Ja, hellere det, end ikke at gøre noget. Man kan sige, det... Nu er her fra Danmark nok også mindre udsat, end det vi oplever fra virksomheder, som har en større tendens til at få de her phishing emails. Og det skyldes nok også, at det har markant mindre værdi. Så jeg tror, det er utopisk at tro, at man vil kunne få en almindelig borger til at betale en bitcoin, for eksempel, som er 20.000 kroner, eller 17.000, tror jeg, den er endnu. Hvorimod en virksomhed, der kunne det måske give mere mening at forsøge at afpresse den med en ransom. Ja.
Hvis vi tager det samme råd, for netop du siger, der er forskel på her for Hansen, så en virksomhed, som har noget konkret, de skal beskytte. Hvis man sidder derinde igen, og bare har, så kan man så sige, hvis man er sekretær, eller hvis man er direktør på et eller andet tidspunkt, man er stadigvæk nødt til at kommunikere, er der noget, man skal, er det ikke gælder der samme råd her, man skal være skeptisk, og en gang imellem måske lige tage en telefon og ringe ned og spørge om det. Kan det virkelig passe, at jeg skal klikke på det der?
Jeg tror, man som virksomhed skal gøre markant mere. Jeg tror, der er større behov for det, fordi de generelt er mere udsatte. Der bør man starte med at kigge på eksisterende IT-politik, om den egentlig lever op til det, den skal. IT-politikken er vigtig, fordi det viser, at der er vilje fra ledelsen af til at få foretaget nødvendige ændringer, og at man er opmærksom på problemet. Og det er også en instruks til medarbejderne om, hvordan de skal agere i bestemte sammenhæng. Det næste, det er at få afdækket, hvor stor en sårbarhed den pågældende virksomhed egentlig har. Det kan man passende gøre i den metodik, som vi beskriver i Project Save, hvor vi egentlig eksekverer simulerede angreb for at finde ud af, hvad er spredningen på medarbejderne, hvor sårbar er den her organisation som helhed. Og derefter så er der noget aktiv awareness-træning, som man ikke kan se bort fra. Vi har faktisk et eksempel med en kunde, når vi taler awareness-træning, som var ret enestående, som illustrerer meget godt, hvorfor det også er et væsentligt parameter. Sidste år, der kørte vi test på den pågældende kunde, og vi havde en succesrat på 60% af de angreb, vi havde kørt afsted. De undergik så awareness-træning, og man havde taget det meget seriøst, både i ledelsen og blandt medarbejderne. Og det viste sig i de efterfølgende resultater. Efter awareness-træningen ventede vi 4 måneder, inden vi foretog næste bølgeangreb. Og der er så et spænd på et år, det her. Og der var resultaterne gået fra en succesrat på 60% til en succesrat på 0,23%. Markant forbedring. Og det er selvfølgelig ikke samme indgreb, der kommer afsted. Vi nuancerer det, vi sørger for, at der hele tiden er et flow i det, og så det ikke går hen og bliver noget genkendeligt. Men det var meget imponerende, og det bevidner også om, at man havde taget det meget seriøst i hele organisationen. Efter man så har modtaget awareness-træning, så kan man passende gå ind og kigge på, hvad kan vi implementere af ting, som gør det nemt for os at sørge for, at vi opretholder den her årvågenhed blandt vores medarbejdere. Og det kan man gøre med nogle simple, protokoller, nogle simple reminders til medarbejderne. Det kunne være, det skal måske ikke være en daglig e-mail, men det kunne være en månedlig e-mail, hvor man minder folk om, pas på det her, og husk, hvordan I skal agere. Næste skridt er så, at du siger, det er også en af de væsentlige, det er at have en incident response plan. Så når uheldet er ude, så ved man, hvordan man skal agere, og man sørger for at få det dokumenteret. Det er med til at guide hele processen omkring det.
Dennis Hansens bog, Save, kan hentes fra Forsvarsakademiets hjemmeside. Vi lægger et link op på aflyttet.dk. Og nu skal vi se noget helt andet. For et par måneder siden, der talte jeg for første gang med dramatiker Sara Lea Palmqvist, der var på vej til Egypten for at undersøge en mystisk konspirationsteori, der florerer der. Ifølge den, så blev popsangeren Michael Jackson dræbt af CIA, der var bange for, at hans omvendelse til islam ville vende stemningen i krigen mod terror. Og ifølge samme konspirationsteoretiker, så er han jo slet ikke død, men lever videre som kvinde. Er du forvirret? Det er klart. Det er jo konspirationsteori, men derfor så kan det jo godt være en god historie. Jeg mødte Sara Lea Palmqvist igen, efter hun havde været på besøg i Egypten.
And Dave, yes, that's his name, Dave. He was David Rothenberg. He was set on fire in 1983, suffered, as you can see, terrible scars. Michael Jackson befriended him and paid for a lot of his surgeries. Dave is also attending the burial. Why Dave?
Well, to liberate myself from the confines of my father's criminality.
He caused the fire?
Yeah. He is a criminal, and he caused all this. To free myself of his name and his legacy, I decided to become my own person through changing my name.
Jeg hedder Sara Lea Palmqvist, og jeg er dramatiker. Skal jeg også sige det? Ja.
Vi har talt med dig før her i Aflyttet, hvor du var på vej til Cairo for at undersøge noget. Det handlede om noget med nogle konspirationsteorier. Men kan du prøve lige at forklare igen, hvorfor var det, du tog afsted?
Ja, jeg var i Cairo i 2012, hvor jeg fik at vide af en egypter, at Michael Jackson konverterede til islam. Og at han på sin This Is It-turné havde tænkt sig at deklare, at han havde konverteret til islam. Og derfor slog CIA Michael Jackson ihjel, fordi at det ville have for alvorlige følger, hvis det ligesom begyndte at blive for populært at blive muslim. Og det er en trussel. Det kan blive set som en trussel mod verden, og derfor blev han dræbt, Michael Jackson.
Og det tager du så simpelthen til, det bestemmer du så til, at du tager det til Cairo for at undersøge, om det simpelthen om det er rigtigt, det her?
Jeg tror, jeg interviewede omkring 25 mennesker. Og de fleste havde hørt om det. Det var overraskende kendt teori. Der var selvfølgelig også rigtig mange, der ikke troede på det, men som godt vidste, at den eksisterede. Og det var ret, det var egentlig også meget interessant, fordi sådan i Danmark og i mange andre europæiske lande, der er det noget, de fleste mennesker her aldrig har hørt om.
Men der var simpelthen 25, altså du var sammen med 25 mennesker, hvor de var næsten ældre og hørte den her teori, så nogen, der ikke tror på den. Ja. Men igen, du finder ikke, skal man sige, du finder ikke det, som man inden for sådan en epidemiologi kalder for patient one, eller det, ham finder du ikke rigtigt. Det er ikke den, du finder ikke den person, der første gang kommer med teorien.
Nej, det gør jeg ikke, og han siger selv, ham Egypten erkender sådan, who is Mr. X? Altså, og det er også fordi, at det bliver lidt... han siger så, at han ikke kan huske det. Samtidig så siger han så også, at hvis jeg vil have mere information fra ham, så vil han være en del af mit projekt. Og der, ligesom, der går det så også lidt galt, fordi det kan jeg ligesom ikke love ham. Så på den måde finder jeg ikke frem til en Mr. X. Men noget andet, jeg finder ud af, det er, at en musiker, som jeg... snakker med, at han også snakker med nogle andre venner omkring den her teori, som sådan set mener, at det er, altså at Egypten, at den er opstået i. Altså, men igen, jeg har jo ikke sådan på den måde valide kilder til det. Altså, men det er bare interessant i hvert fald, hvis det er Egypten, at teorien er opstået. At det er der, den er opstået. En del af noget andet, jeg så finder ud af, som jeg ikke vidste, det er så en anden konspirationsteori af Michael Jackson, som helt klart er fra Egypten. Og det er, at Michael Jackson er udødelig, og at han er en egyptisk prinsesse fra det gamle Egypten. Og der er en statue, der ligner Michael Jackson rigtig meget, som er den her prinsesse. Og det er den her... statue af den prinsesse, det er så, hvordan Michael Jackson endte med at se ud. Men ifølge teorien giver det også mening, fordi den her prinsesse var sådan set også selv en shapeshifter, som han bliver kaldt for i forhold til den her teori, som også på mystiske måder ændrede skikkelse. Og de mener så, dem jeg snakker med omkring den her teori, at Michael Jackson ligesom gør brug af de samme metoder igen, som han også gjorde i det gamle Egypten, med ligesom at ændre form til at igen blive den her prinsesse.
Så det er han nu, eller hvad?
Ja, altså han har jo så åbenbart altid været en egyptisk prinsesse. Så ændrer han ligesom form, og han kan både tage skikkelse af en mand og en kvinde, og et barn og en voksen. Men altså, det der så nogen, der mener, det er så, at, hvis man googler navnet Dave, så finder man frem til et menneske, som har sådan lidt, jamen meget specielt, sådan lidt vansiret ansigt. Og det er sådan set Michael Jackson eller den egyptiske prinsesse i forklædning. Så det er den skikkelse, Michael Jackson har nu, som Dave.
Og hvor befinder Dave sig henne?
Det mener man. Man mener, at han befinder sig i USA.
He heard about me, and he had contacted me and wanted to meet me.
How old were you at the time?
I was about 7 years old at the time.
And were you in the hospital?
I was not in the hospital at the time. I was in interim back and forth from surgery.
And what did he do for you?
Well, basically, he befriended me. He took me into his life, which is very rare for Michael to do. But he opened up his arms to me and accepted me as a very good friend of his.
Yeah, yeah. Men altså...
På din computer, som du lige får tændt, der har du fundet et lydklip dernede fra?
Ja, der har jeg et lydklip. Og det er... Altså, det er faktisk en kombination af... mig og min samarbejdspartner, der sidder i en taxa, for ligesom at give en stemning af, sådan, hvordan byen lyder. Og så det er et lille lydklip af en mand, der hedder Sammy, som er halv egypter og halv inder, og som er meget stor Michael Jackson-fan, og som har nogle ret spændende spændende teorier omkring Michael Jackson og hendes forhold til religionen i det hele taget. Men vi kan lige prøve, at spille det.
Michael Jackson, if you look into his art and his lyrics and stuff like that, it is mostly, most of the time, driven by symbolic occult stuff. Like, for example, this album called Remember the Time, or where the song Remember the Time.
Dangerous.
Yeah. The album cover is like it's full of like different people from history. Part of them is Aleister Crowley, and Aleister Crowley is an occultist, and he was a magician occultist. But in the same time, if you read in Aleister Crowley's stuff, you'll find that there is a lot of stuff in Aleister Crowley's knowledge that's inspired by Islam and Judaism. The mystical part of it, so Sufism and the Kabbalah. And I think Michael Jackson also as well was inspired by Aleister Crowley in the writings, and maybe things led him in the end to become a Muslim, but not the type of Muslim you think of.
What kind of Muslim then?
Kind of Muslim who would actually use Islam to gain spiritual power, and not kind of like a dogma. Not like a religious dogma, but more of studying the mysticism of Islam, because Islam has a lot of like stuff that has to do with numerology and gematria, which is the same as numerology, and that's also in Judaism. And I believe he's inspired by both. When you read the lyrics and you watch his video clips and the stuff that's symbolic, you know, I believe he is, yeah. Big time.
Han mente simpelthen, at Michael Jackson var ude på et lidt syret sidespor med en blanding af Aleister Crowley og så sufisme på én gang.
Ja, ja, ja. Altså, han var rigtig utrolig at snakke med, fordi han var så kæmpestor Michael Jackson-fan og fandt så mange symboler, netop både i alt det visuelle og så også i hans musik. Og han var meget optaget af, at Michael Jackson var en trickster eller en shapeshifter. Og på en eller anden måde en gud, og den form for gud, der ligesom går ind i forskellige former for ligesom at opnå en ultimativ viden omkring det. Og at Michael Jackson simpelthen bliver muslim for ligesom også at forstå islam på en eller anden måde. Fordi at det ligesom er vigtigt på en eller anden måde at være til stede i familie med alt levende. Og forstå de religioner, der ligesom er i verden, for ligesom at også blive et bedre menneske.
Hvad skal du bruge nu? Du har også lavet alle de her optagelser og en masse forskellige ting fra dernede fra, men hvad skal det ende med det her?
Det skal ende med et teaterstykke, som skal være delvis dokumentarmateriale og delvis fiktion. Og det skal... Jamen, det skal handle om, det skal sådan set handle om en undersøgelse af islam fra nogle andre perspektiver og fra nogle mindre farlige perspektiver. Så kom jeg ligesom rundt om det på den måde. I'm at the confusion, the chaos and the pain. A man emerged and Muhammad was his name. And walking with nothing but... And my mother surprised me one day and brought me up to Neverland. And I entered an arcade and there were all these Paul McCartney records all over this. The Girl Is Mine and, you know, this and that. And I remember sitting down, and at the time my favorite video game was Pole Position, and I was playing Pole Position, and I felt a little tap on my shoulder, and I turned around, and there was Michael. And you know what, Larry? At that moment, we embraced, and that embrace never ended throughout our whole entire friendship.
Og det var altså Sara Lea Palmqvist, dramatiker, der fortalte om konspirationsteorier i Egypten, og med det så er aflyttet forbi for i dag.
Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor vi danser mellem solstråler i knasende HD-opløsning, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.